Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Podignuta optužnica protiv grupe Veljka Belivuka. Dodik najavio smjenu predsjednika Skupštine opštine Srebrenica Durakovića. Biden prihvatio medalju Kosova u ime pokojnog sina. Rumunska policija uhapsila grupu krijumčara migranata izbjeglica na balkanskoj ruti. Broj poginulih u šumskim požarima na jugu Turske porastao je na 4. Vlada Japana predložila je uvođenje vanrednog stanja do 31. augusta. Predsjednik Izraela primio treću dozu vakcine protiv korone. U nastavku emisije između ostalog možete čuti koliko je rizičan aranžman Crne Gore koji je nedavno sklopila sa 4 zapadne banke kako bi obezbijedila povoljnije uslove za otplatu kineskog kredita. Poslanik Damir Šehović iz opozicionih socijaldemokrata.
Ključna zamjerka je dakle to što vi ovaj aranžman pokušavate da predstavite bezrizičnim za državu i što vi u odnosu na ovaj aranžman nijeste našli za shodno da kažete da država koristeći ovaj aranžman može da uđe u gubitak.
Čućete i zbog čega transrodne osobe u Srbiji nakon promjene pola lijekove moraju da kupuju na crno.
Ne znam već koliko sam puta slala ljudima po Srbiji svuda su inače bili zbunjeni ono kad im tražim te lek.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je na današnjoj posebnoj sjednici po hitnom postupku zakon o neprimjenjivanju odluke visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Incka o zabrani negiranja genocida. Također usvojen je i zakon o dopuni krivičnog zakonika Republike Srpske kojim će biti kažnjivo nazivanje Republike Srpske genocidnom tvorevinom. Protiv ovih zakona bili su bošnjački poslanici u entitetskom parlamentu, a njihovo usvajanje osudio je i ured visokog predstavnika. Iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Dva zakona koja su danas usvojena u Narodnoj skupštini Republike Srpske na posebnoj sjednici, koja je bila zatvorena za javnost, odgovor su parlamentarnih stranaka iz ovog BH entiteta na odluku odlazećeg visokog predstavnika u BH Valentina Incka da nametne dopune krivičnog zakona BH kojima se zabranjuje negiranje genocida i drugih ratnih zločina te veličanje ratnih zločinaca. Zakoni su usvojeni sa 70 glasova za i 3 protiv. Nedeljko Čubrilović, predsjednik entitetskog parlamenta, rekao je nakon sjednice da je Republika Srpska ovime pokazala da je jedinstvena i da se nakon ove sjednice odluka odlazećeg visokog predstavnika neće moći primjenjivati.
Ovim odlukama primjena nametnute odluke visokog predstavnika u Republici Srpskoj neće biti moguća.
Zakonom o neprimjenjivanju odluke visokog predstavnika konstatuje se da se ta odluka i njome nametnute izmjene krivičnog zakona BiH neće primjenjivati na teritoriji RS-a te da u primjeni Inckove odluke nadležni organi ovog entiteta neće surađivati sa nadležnim organima BiH. Kada su u pitanju usvojene dopune krivičnog zakonika Republike Srpske, njima se propisuju zatvorske kazne u rasponu od 6 mjeseci do 15 godina zatvora za povredu ugleda Republike Srpske i njenih naroda. Jedna od odredbi koja je dodata u krivični zakonik je djelo nazivanja Republike Srpske genocidnom tvorevinom ili njenih naroda agresorskim ili genocidnim, za što je predviđena kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Čubrilović ističe da se na ovaj način nikome više neće dozvoliti da Republiku Srpsku naziva
genocidašima, genocidnom tvorevinom, da nas vrijeđa na ovaj ili na onaj način. Da vrijeđa narod koji je istinska žrtva genocida u Drugom svjetskom ratu.
Tri predstavnika u entitetskom parlamentu iz reda Bošnjaka okupljenih u poslaničku grupu Zajedno za BiH glasala su protiv oba zakona. Begija Smajić, poslanica koalicije bošnjačkih stranaka, kazala je kako entitetska skupština nema zakonsku nadležnost da donosi ovakvu vrstu zakona.
Negiranje genocida je posljednja faza u procesu genocida i prethodi činjenju novih nekih genocida.
Iz kancelarije visokog predstavnika u BiH za Radio Slobodna Evropa nakon održane sjednice i usvojenih zakona podsjetili su sve organe vlasti na obavezu da se u potpunosti pridržavaju Dejtonskog mirovnog sporazuma, njegovih aneksa i odluka visokog predstavnika koje se, kako su naglasili, moraju u potpunosti sprovesti. Podsjećamo da je odlukom visokog predstavnika dopunjen član 145a Krivičnog zakona BiH kojim su predviđene zatvorske kazne u rasponu od 3 mjeseca do 5 godina za negiranje genocida, ratnih zločina i veličanje ratnih zločinaca, te za postrekavanje na nasilje ili mržnju na vjerskoj, rasnoj, etničkoj ili nacionalnoj osnovi. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo za organizovani kriminal u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Veljka Belivuka i njegove grupe. Optužnicom je obuhvaćen 31 okrivljeni i predata je posebnom odjeljenju Višeg suda u Beogradu na potvrđivanje. Prenijela je agencija Tanjug. Detalji optužnice još nisu poznati, a u tužilaštvu za organizovani kriminal u Višem sudu nisu odgovorili na pozive Radija Slobodna Evropa. Grupa koju su navodno predvodili uhapšeni Veljko Belivuk i Marko Miljković sumnjiči se za ubistva, iznude, otmica i dilovanje droge. Više Iva Martinović.
Istraga je vođena protiv 31 osobe koje se terete za 5 teških ubistava, trgovinu drogom i oružjem, jednu otmicu i jedno silovanje. U izjavama zvaničnika Belivukova grupa je opisivana kao jedna od najopasnijih i najbrutalnijih. Predstavnici vlasti, a potom i pojedini mediji, objavljivali su detalje iz istrage, među njima i fotografije osakaćenih i iskasapljenih tela uz tvrdnju da je reč o žrtvama Belivukove grupe. Nakon policijskih pretresa, izloženi su eksplozivi i oružje pronađeni u jednoj od kuća gde su, kako se sumnja, počinjena ubistva. Istraživački novinari u Srbiji objavili su da su Belivuk i pojedini članovi njegove grupe tokom saslušanja navodno izjavili da su im predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i njegovi saradnici tražili više usluga od kontrole navijačkih tribina do suzbijanja pojedinih antivladinih protesta. Predsjednik Srbije kao i ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin su te navode negirali. Opozicija je tražila da se ispitaju navodne veze Belivuka sa vrhom vlasti u Srbiji. Veljko Belivuk jedan je od 19 uhapšenih početkom februara u Beogradu, važi za vođu jedne od navijačkih grupa fudbalskog kluba Partizan. I Belivuk i njegovi navodni saradnici označeni su kao bliski kavačkom kriminalnom klanu. Škaljarski i kavački klan poreklom su iz Crne Gore. Sukob ova dva klana zbog droge traje od 2014. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Da li je Crna Gora dobila ili izgubila nedavnim sklapanjem aranžmana sa 4 zapadne banke kako bi obezbijedila povoljnije uslove za otplatu kineskog kredita za gradnju prioritetne dionice budućeg autoputa Bar Boljare? To je bila jedna tema sjednice Crnogorskog parlamenta u okviru koje je ministar financija Milojko Spajić odgovarao na poslanička pitanja u vezi sa ovim. Kako ga u Crnoj Gori nazivaju projektom vijeka? Iz Podgorice se javio Predrag Tomović.
Poslanik Damir Šehović iz opozicijenih socijaldemokrata saopštio je da ministar Spajić i vlada zbunjuju crnogorsku javnost i kriju informacije o aranžmanu sa 4 banke, čiji je proklamovani cilj da se država zaštiti od valutnog rizika kineskog kredita. Šehović tvrdi da nije istina ono što tvrde u ministarstvu, kako je taj aranžman omogućio nižu kamatu u otplati kredita kineske Exim banke, kao i da će umanjiti ukupan dug prema Kinezima.
Ključna zamjerka je dakle to što vi ovaj aranžman pokušavate da predstavite bezrizičnim za državu i što vi u odnosu na ovaj aranžman nijeste našli za shodno da kažete da država koristeći ovaj aranžman može da uđe u gubitak. Zato vas pozivam da ustanete, da pogledate u kameru i da kažete da li postoji rizik da država na kraju bude u gubitku uprkos ovakvom unakrsnom valutnom svopu i pitam vas koliki taj gubitak može da bude.
Ministar financija i socijalnog staranja Milojko Spajić kategoričan je da država ne može da bude na gubitku, optužujući prethodnu vlast Demokratske partije socijalista da sličan aranžman nije ranije potpisala kako bi spriječila gubitak od kako je naveo preko 100 miliona eura.
Da li država može da izgubi? Ne. Evo sad pred kamerama odgovorno tvrdim da država ne može da izgubi novac iz ovog aranžmana. Zašto ne može? Upravo suprotno je intencija ovog aranžmana. Do sad smo izgubili 110 miliona eura time što nismo imali ovaj aranžman. Time što smo se igrali, mi smo uzeli dug u dolarima. I time što smo uzeli dug u dolarima i obavezali se na vraćanje duga u dolarima. Država je u međuvremenu, od dana kad smo potpisali taj ugovor do dana današnjeg, izgubila 110 miliona eura. Zato što je 110 miliona eura? Zato što smo se igrali. Zato što nismo uradili ovo mnogo, mnogo, mnogo prije.
Podsjetimo, Ministarstvo financija i socijalnog staranja sklopilo je 8. jula hedging aranžman u cilju zaštite crnogorskog javnog duga od valutnog rizika sa dvije američke i dvije evropske banke. Riječ je o američkim Merrill Lynch International i Goldman Sachs International bankama, francuskoj Societe Generale i njemačkoj Deutsche Bank. Sklapanjem hedging aranžmana, Crna Gora smanjila je kamatu za kredit Exim banci sa 2% dolarskog na 0,88% eura kamate, tvrde u ministarstvu. Tako će ušteda, kako su istakli, na godišnjem nivou iznositi 8 miliona eura. Druga rata za autoput dospijeva u januaru 2022. godine. Podsjetimo, u startu se za gradnju prioritetne dionice autoputa Bar Boljare od 41 km Crna Gora kod kineske Exim banke kreditno zadužila 809 miliona dolara na period od 20 godina i dodatno još 90 za pristupne puteve. Gradnju prve dionice autoputa od Podgorice do Kolašina kineska kompanija CRBC počela je 2015. Prvobitni rok za završetak radova bila je 2019. ali je nekoliko puta odgađan. Prema posljednjim informacijama do sada je završeno oko 93% radova i očekuje se da bi mogli biti završeni krajem 2021. godine. Posao gradnje autoputa koji je nazvan projektom vijeka ugovorila je prethodna vlast na čelu sa Demokratskom partijom socijalista. Nakon parlamentarnih izbora u avgustu 2020. pregovore sa kineskim partnerima preuzela je vlada premijera Zdravka Krivokapića. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Glas žrtava trgovine ljudima i njihova svjedočenja su ovogodišnja tema Svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima koji se obilježava 30. jula. Od početka 2020. do juna 2021. godine policija na Kosovu je registrovala ukupno 26 žrtava trgovine ljudima u 16 različitih slučajeva. Sve žrtve su bili državljani Kosova. U nastavku slušamo ispovijest jedne od žrtava trgovine ljudima. Više donosi Sandra Cvetković.
Svakim danom sam se osjećala beznadežnije. Činilo mi se kao da nisam živa, već da je prisutna samo senka. Ovo su Špresine reči, koja je imala samo 17 godina kada je postala žrtva trgovine ljudima na Kosovu. U celu priču je uvukla osoba koju je smatrala svojim prijateljem. Špreca se seća kako joj je u mladosti nedostajala bliskosti i podrška porodice i tada joj se činilo da joj svaka osoba van tog okruženja nudila podršku koju nije dobijala od svojih najbližih. Njeno gorko iskustvo počelo je dok je bila u srednjoj školi. Počela da se druži sa jednim momkom koji je bio 2 godine stariji od nje i tako počela da izostaje sa časova. Nastavnici su njenog oca obavestili da izostaje iz škole. Odmah ju je pozvao na telefon, a ona je u tom trenutku bila u društvu svog prijatelja. Potražila sam pomoć od tog prijatelja kako bih pronašla rešenje, ali on je iskoristio moju slabost. Trenutak kada sam ja bila jako uplašena i beznadežna, on me je iskoristio, priča Špresa.
Pasnja dite, a ima moj telefonin, da nekad nju nukiša kontakt maskant.
Dok jednoga dana nije uzeo moj telefon, izgubila sam kontakt sa svima. Tu započinje moje iskustvo. Od tada više nisam ništa odlučivala svojom voljom, dodaje dalje ova sagovornica Radija Slobodna Evropa. Špresa je pokušala da pobegne, da se izvuče iz cele priče, ali nije uspela. Nije mogla ni pomoć da zatraži jer je bila izolovana. Te dane opisuje kao strašne. Najteže je bilo to što se sve odvijalo bez moje saglasnosti i naravno udaljenost od moje porodice, dodaje ona dok se prisjeća kako je mjesec dana bila izolovana od sveta. U isto vrijeme je bila seksualno zlostavljena. Špresa je na kraju ipak uspjela da se izvuče jer je policija zbog niza drugih prekršaja tragala za osobom koja je nju držala zarobljeno. Policija je nakon što ju je pronašla sklonila sa tog mjesta i trenutno se nalazi u jednoj sigurnoj kući na Kosovu. Nada se da će u budućnosti svojim radom i trudom moći da se osamostali. Ujedinjene nacije ocenjuju da su žrtve trgovine ljudima zapravo ključni akteri u borbi protiv ove pojave, jer pomažu u stvaranju efikasnih mera za sprečavanje ove pojave, identifikaciju i spašavanje žrtava. Također smatra se da oni koji su na svojoj koži iskusili šta znači trgovina ljudima, mogu da pomognu tokom rehabilitacije nekim novim žrtvama. Kosovske institucije prema zakonu o sprečavanju i borbi protiv trgovine ljudima štite osobe koje postanu žrtve trgovine ljudima. Na osnovu zakona koji su na snazi, u prevenciji i borbi protiv trgovine ljudima učestvuju svi nivoi vlasti, ali i civilni sektor. Špresa apeluje na sve ljude koji se nalaze u sličnoj situaciji u kojoj je i ona sama bila, da ne odustaju od borbe za slobodom uprkos izazovima i problemima. Pronađite snagu u sebi, borite se za sebe, kako bi ne samo sutrašnji dan bio bolji, već i vaša budućnost. Život ide dalje, a i vi sa njim, poručuje Špresa, koja je i sama bila žrtva trgovine ljudima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Nevladina udruženja u Hrvatskoj nisu zadovoljna načinom kako se u prijedlogu novog zakona o elektronskim medijima prethodnom registracijom korisnika planira onemogućiti govor mržnje u komentarima ispod tekstova na portalima. U vladi kažu kako je predloženo rješenje rezultat dogovora vlasnika medija i Hrvatskog novinarskog društva. Iz Zagreba se javio Enis Zebić.
Hrvatska vlada je u saborsku proceduru uputila konačni prijedlog zakona o elektroničkim medijima koji među ostalim uvodi mehanizam sprječavanja govora mržnje u komentarima čitatelja, tako da se prije komentiranja oni moraju registrirati. Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek.
Postignut je vrlo dobar dogovor između udruge novinskih izdavača pri HUP-u i Hrvatskog novinarskog društva i preformulirana je obveza na način da je jasno propisana obveza pružatelja elektroničke publikacije, dakle portala, da odgovara za cjelokupni objavljeni sadržaj, uključujući i sadržaj koji je generirao korisnik, ako propusti registrirati korisnika i ako nije na jasan i na lako uočljiv način upozorio korisnika na pravila komentiranja i na kršenje odredbi zakona.
Koordinatorica Kuće ljudskih prava Zagreb Tina Đaković u izjavi za naš program kaže kako su u ovom prijedlogu zakona obaveze i odgovornost vlasnika portala oko govora mržnje u komentarima čitatelja preusko postavljene.
Ovo rješenje po meni nije dobro zato što ne definira da su pružatelji elektroničkih publikacija suodgovorni za sadržaj koji generiraju korisnici ako taj sadržaj propuste bez odgađanja ukloniti i ograničiti širenje govora mržnje čim postanu svjesni nezakonitog sadržaja na njihovom portalu. To mi se čini da nedostaje u ovom zakonu o elektroničkim medijima, su odgovornost nakladnika da moderira sadržaj.
Ona dodaje da se nigdje ne spominje sankcija ako vlasnik portala propusti izvršiti svoju zakonsku obavezu, a sankcija čeka i autora komentara sa govorom mržnje.
Znači, ne samo da nakladnik treba biti odgovoran, nego i ta osoba koja je to napisala, zapravo osim što bi sadržaj trebao biti uklonjen, ona treba odgovarati jer je to ono govor mržnje u javnom prostoru. Znači, zato smo mi govorili o toj suodgovornosti. Nakladnik je odgovoran u tom smislu što daje platformu na kojoj se to događa, a zapravo autor toga je odgovoran onda po onom članku iz kaznenog zakona ili za suzbijanje diskriminacije i to, a nakladnik koji daje platformu iz ovog zakona o elektroničkim medijima. To bi bila zapravo prava stvar, jel? Na taj način da se sankcionira.
Pripadnici LGBT zajednice stalne su mete govora mržnje na društvenim mrežama i u komentarima čitatelja u medijima. Aktivist Franko Dota iz Zagreb Prajda za naš program pozdravlja ovakvo rješenje, upozoravajući na njegova ograničenja.
Moguće je da će se jedan manji segment govora mržnje na komentarima novinskih portala u zemlji smanjiti. Međutim, glavni problem nije toliko taj koliko govor mržnje na društvenim mrežama. koji je izvan domašaja ove regulative i koji je zapravo problem koji se ne može niti riješiti na nacionalnoj razini.
Po njegovoj ocjeni, obaveza registriranja korisnika prije nego ostavi komentar najvažniji je korak kojeg donosi ovaj prijedlog zakona.
Jer što? Upravo kada smo u rijetkim situacijama uspjeli nedvojbeno identificirati da se iza određenog profila krije ili stoji stvarna osoba sa svojim stvarnim fizičkim identitetom, sudovi jesu donijeli osuđujuće presude. Tako da u tom smislu glavni problem jest identifikacija počinitelja, a na organizacijama, građanima ili medijima je da prijavljuju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Dok se sabiraju ekonomske posljedice pljačke i destrukcije u Južnoafričkoj republici, mnogi stanovnici gube nadu da vlasti bez radikalnih reformi mogu da obezbede svetliju budućnost, pišu svjetski mediji. Nade u ekonomsku renesansu Južne Afrike nestale su u dimu zapaljenih skladišta, fabrika i firmi usled građanskih nemira i najgore pljačke u istoriji zemlje nakon apartheida, napisao je Financial Times navodeći da je tokom nasilja širom zemlje ubijeno više od 330 ljudi. Erupcija građanskih nemira nakon što je bivši predsjednik Jacob Zuma posle hapšenja 7. jula završio u zatvoru zbog odbijanja saradnje u istrazi o korupciji, teško je pogodila provinciju KwaZulu-Natal, koja je dugo bila njegova najveća baza podrške. Pljačkaši su ciljali neka od skladišta i fabrike u gradu Hammerdale, duž ključne rute autoputa do najveće afričke luke za skladištenje Durban, u kojoj se inače obavlja 70% uvoza zemlje. Otkako je Cyril Ramaphosa preuzeo funkciju predsjednika 2018. obećavajući da će pokrenuti ekonomiju, nade za te oblasti i gradove bile su velike, ali ocenjuje Financial Times, sada je budućnost ugrožena, dok Ramaphosa tvrdi da je u pitanju namjerna sabotaža da se osakati ekonomija, izazove socijalna nestabilnost i ozbiljno oslabi demokratska država. Nakon nedelje anarhije u zapadnoj južnoafričkoj luci Durban, vojnici i dalje patroliraju naseljima i dalje pod tenzijom opustošenim najgorim prizorima nasilja od apartheida, koji je okončan 1994. usponom Afričkog nacionalnog kongresa koji je predvodio Nelson Mandela, ukazuje BBC. Nedavna anarhija posljedica je višegodišnje korupcije, nefunkcionalne države i stagnirajuće ekonomije, napisao je urednički tim Bloomberga uz ocjenu da predsjednik Ramaphosa treba ozbiljno da shvati poruku da je odlučujući trenutak za opsežnu i duboku reformu. Dugoročno gledano, ističe Bloomberg, Južna Afrika ne može da uspe ako Ramaphosa i njegovi nasljednici ne ožive ekonomiju, koja je stagnirala čak i pre pandemije koronavirusa. Zemlja ne može da ostvari svoj potencijal bez većih javnih i privatnih investicija, a to zahtjeva vladu koja pomaže preduzećima. Ekonomiji je potrebno tržište rada koje funkcioniše i gdje moćni saveznici mogu da budu privatni biznisi koji imaju mnogo toga da izgube ako se disfunkcionalnost nastavi, zaključuje Bloomberg.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
Transrodne osobe u Srbiji na crnom tržištu nabavljaju lijek koji im je neophodan za održavanje hormonskog statusa. Potreban je ženama koje su prošle menopauzu i onima kojima je odstranjena materica, ali lijek nije u redovnoj prodaji od 2012. godine, zbog čega je zaštitnik građana od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje zatražio da se ova vrsta lijekova uvrsti na listu onih koji se izdaju na recept. Slušamo Ivu Martinović.
Transrodnoj Nori Janković iz Beograda lek za podizanje nivoa estrogena ključan je za rodni identitet jer joj omogućava da se prezentuje kao žena.
Meni to nije bilo moguće pre tog leka, samim tim bilo kakva ona socijalna interakcija meni lično je bilo užasno teška.
Transrodnim osobama koje su prošle kroz operaciju promjene pola, ovaj lek je neophodan za održavanje hormonskog statusa.
Ta osoba bez takvih lekova nema nijedan polni hormon, što je izuzetno opasno.
Lek ne postoji u redovnoj prodaji u Srbiji, zbog čega su trans osobe prinuđene da ga kupuju u određenim apotekama na crno. Prema riječima Nore Janković, može se naći samo u Beogradu.
Ne znam već koliko sam puta slala ljudima po Srbiji, svuda su inače bili zbunjeni ono kad im tražim taj lek.
Lek koji je uz trans osobe neophodan i ženama koje su prošle menopauzu i onima kojima je odstranjena materica nije u redovnoj prodaji u Srbiji od 2012. saopštio je zaštitnik građana navodeći da je zbog toga pokrenuo kontrolu rada nadležnih za ovu oblast. Zaštitnik je od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje zatražio da obezbedi uslove da se na listu lekova koji se izdaju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja uvrste lekovi za podizanje nivoa estrogena. Ukoliko bi lek bio stavljen na listu, Nora Janković i drugi kojima je potreban mogli bi da ga nabavljaju uz recept. Danas im je za terapiju, kako navodi, potrebno oko 50 evra mesečno.
Ja možda još ono zaposlena sam pa mogu da plaćam ovu cenu, ali ja znam dosta transrodnih devojaka koje moraju da traže konstantno pomoć da bi imale za tu hormonsku terapiju. Zamislite osobu koja je na socijalnoj pomoći iz Ljiga je i mora još da plaća 6.000 mesečno.
Prema istraživanju Organizacije za prava LGBT osoba GETEN, više od 60% pripadnika trans zajednice u Srbiji kao prioritet označava upravo rešavanje problema nestašice hormona.
Ne samo da je problem u tome što lekova nije bilo na toj listi, nego je problem u tome što za sve trans ljude u cijeloj Srbiji postoji samo jedan endokrinolog koji radi sa njima.
Kaže Marko Mihajlović iz Beograd Prajda, na isto ukazuje i Nora Janković.
Ja treba da nastavim hormonsku terapiju, imala sam neke izmene, ja ne mogu da zakažem pregled nikod koga.
Iz Ministarstva zdravlja nisu odgovorili na naša pitanja koliko lekara u Srbiji radi sa trans osobama, te kako odgovaraju na kritike iz ove zajednice da ih nema dovoljno. Na probleme u dostupnosti i kvalitetu zdravstvene nege, poput psihijatrijskih, endokrinoloških i hiruških usluga namenjenih isključivo transrodnim osobama, ukazuju i rezultati istraživanja koje je sproveo GETEN. Više od polovine ispitanika ističe važnost edukovanja lekara o njihovom rodnom identitetu.
Neke devojke su recimo imale problem da dobiju ultrazvuk dojke koji im je apsolutno potreban jer i trans žene mogu da obole od raka dojke. Nisu mogle da ga dobiju zato što lekar samo pogleda kao je svi muško ili žensko, ja ne znam da radim sa vama, neću da vas primim.
Transrodne osobe susreću se sa različitim neprijatnostima pri odlasku kod lekara, kako zbog nesklada između podataka u dokumentima i rodnog identiteta, tako i u situacijama kada treba da saopšte da su transrodni, navodi se u istraživanju o problemima trans osoba u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U nastavku iz svijeta, Australija je poslala stotine vojnika u Sidnej kako bi pomogli u provođenju mjera restrikcije i zatvaranja. Vojnici australijskih snaga odbrane proći će obuku tokom vikenda prije nego što u ponedjeljak 2. augusta počnu sa radom na terenu. Ali ostaje pitanje da li će intervencija vojske biti dovoljna. Izbijanje delta soja koronavirusa u Australiji u junu izazvalo je gotovo 3000 novih infekcija i dovelo do 9 smrtnih slučajeva. Zatvaranje u Australiji, koje je na snazi do najmanje 28. avgusta, zabranjuje ljudima da napuštaju svoj dom osim zbog kupovine, vježbanja i drugih esencijalnih razloga. Uprkos petosedmičnom zatvaranju, broj novozaraženih u najvećem gradu u Australiji nastavlja da raste. Dužnosnici su u petak 30. jula zabilježili 170 novih slučajeva koronavirusa. Vojnici će se pridružiti policiji na žarištima virusa kako bi osigurali da se ljudi pridržavaju pravila koja uključuju ograničenja putovanja od 10 km od mjesta prebivališta. Ministar državne policije David Elliot kaže da nove mjere pomažu jer je dio građana Sidneja mislio da se pravila ne odnose na njih. Podaci zdravstvenih službenika ukazuju na to da se virus uglavnom širi zbog dopuštenog kretanja. Australijski savez pravnika, Grupa za građanska prava, izrazio je zabrinutost zbog raspoređivanja vojske u liberalnoj demokratiji. Epidemija je u velikoj mjeri pogodila esencijalne krizne radnike i velike porodice u siromašnim i etnički raznolikim zapadnim i jugozapadnim predgrađima grada. Kritičari tvrde da su se ta područja već suočila sa ciljanim policijskim mjerama. Ističu da su ograničenja stroža nego za ostatak Sidneja. Drugi pozivaju vladu da poveća ponudu vakcina i usluge podrške ugroženim zajednicama. Stopa vakcinacije u Australiji je 17% odrasle populacije i dalje je jedna od najnižih među zemljama članicama Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj. Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google Podcast i iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Slobodna Evropa, glasom mladih. Prvi korak je napravljen. Prije nešto više od mjesec dana Bosna i Hercegovina je sa Evropskim vijećem za nuklearna istraživanja ili skraćeno CERN potpisala sporazum o međunarodnoj saradnji. Neki će pitati pa šta, ali odgovor neće biti pa ništa, jer CERN je najveći laboratorij fizike elementarnih čestica na svijetu, a za BH fizičare iz te oblasti, pogotovo mlade, to je veliki pomak naprijed. Oni dobijaju šansu za istraživanje i napredovanje. Šta to tačno znači, kratko objašnjava astrofizičar Nemanja Rakić.
Sa tim ugovorom zaista ništa još nije riješilo po pitanju dalje saradnje sa CERN-om, ali svakako je dobro da smo pokrenuli tu priču, jer ulazak u CERN je ulazak na svjetsku mapu u fizici visokih energija, zapravo fizičarska čestica i uopšte u samoj nauci. Tako da mislim da je ovo jedna velika stvar i dobra stvar za Bosnu i Hercegovinu.
Malo ćemo o ličnoj karti CERN-a. Evropsko vijeće za nuklearno istraživanje smješteno je pod zemljom, između Francuske i Švajcarske, dok je sjedište u Seocetu kod Ženeve. Napravljeno je prije 67 godina. Glavni zadatak najvećeg svjetskog laboratorija te hiljade naučnika koji tamo rade je da se objasni kako je nastao svemir. Zvuči zanimljivo, zar ne? Nakon više decenije istraživanja, upravo u CERN-u 4. jula 2012. godine objavljeno je kako je uočena nova čestica koja liči na Higgsov bozon, u javnosti poznat kao Božja čestica. Laički, ova čestica treba da pomogne shvatanju kako je sve dobilo masu, dakle postalo. Godinu kasnije Britanac Peter Higgs i Belgijanac François Englert zbog tog otkrića dobili su Nobelovu nagradu za fiziku. CERN je jedan od najskupljih, najsloženijih i najuspješnijih naučnih eksperimenata ikad. Kada govori o CERN-u svojim učenicima, srednjoškolski profesor Arnad Glamočić ističe otkriće bez kojeg danas ne znamo živjeti.
Nema se puno šta objašnjavati, sama riječ da internet nastao u CERN-u dovoljno govori koji je to doprinos pružen ka čovječanstvu.
CERN čini velika mreža tunela izgrađenih ispod švajcarsko-francuske granice. Subatomske čestice putuju kroz njih gotovo brzinom svjetlosti i sudaraju se jedna sa drugom, omogućavajući naučnicima da proučavaju strukturu našeg fizičkog svijeta. Mladi naučnik Dženan Kovačić za CERN kaže da je krem de la krem fizike i nauke uopšte.
CERN je, mislim, trenutni vrhunac fizike. Definitivno je vrhunac nauke taj sudarač čestica, takozvani Hadron Collider, je najveća mašina na svijetu, gdje se otkriva sve od Higgsovog bozona, takozvane Božije čestice, do različiti nekih aspekata o tome kako je naš univerzum nastao, gdje ide, a usto jednako se radi na modernim, dakle savremenim i racionalnim i zelenim pristupima ka energiji.
Najvažniji izvozni proizvod CERN-a su mladi stručnjaci koji su prošli kroz programe usavršavanja. Srbija i Hrvatska su već članice CERN-a, dok je Bosna i Hercegovina za sada daleko od članstva. Neke od uslova objašnjava profesor Mirza Hadži Mehmedović.
treba Bosna i Hercegovina da uplati na godišnjem nivou oko 1 000 000 maraka. U globalu za državu 1 000 000 maraka je skoro pa ništa, ali ako pogledate da je to više nego što se odvaja za nauku uopšte na nivou Bosne i Hercegovine, onda će neko reći pa zašto bi odvajali 1 000 000 samo za tu jednu oblast fizike.
I nakon kratkog upoznavanja sa CERN-om ostanite sa nama, jer sa ovim mladim naučnicima ćemo i dalje razgovarati u novom izdanju podcasta Glasom mladih. Čućete još o novim zanimljivim profesijama te o tome kako se može popularizirati nauka sa i bez društvenih mreža. Sa vama su Sara Velaga i Aida Đugu. Da krenemo od prvog BH fizičara koji radi u CERN-u. Zove se Admir Greljo, koji je preko Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu, doktorskih studija u Ljubljani te postdiplomskog usavršavanja u Cirihu i Mainzu postao profesor teorije fizike na Univerzitetu u Bernu i istraživač u CERN-u.
To iskustvo na CERN-u je bilo izuzetno važno za moju karijeru. Bilo je jedno od nekoliko najvažnijih stvari koje su odigrale značajnu ulogu da dobijem ovu poziciju u Bernu kao profesor na univerzitetu. Najvažnije što CERN može ponuditi jeste upravo to iskustvo, rad s najboljim stručnjacima, učenje, napredovanje u određenoj oblasti koje onda otvara vrata za druge pozicije. I to je izuzetna prilika za mlade u Bosni i Hercegovini. I vrlo jedinstveno iskustvo, dakle dolaze najbolji fizičari iz svih krajeva svijeta, tu borave kroz diskusiju, kroz posmatranje kako pristupaju problemu, način na koji rade, pristup informacijama, uvijek ste prvi, uvijek imate prvi informaciju iz eksperimenta. Ja bih uporedio recimo kao igranje nogometa u nekom najboljem klubu.
Kao osoba iznutra on zna šta znači raditi i učiti u CERN-u. I šta Bosna i Hercegovina treba uraditi da postane punopravna članica?
Sam bio na dvogodišnjem fellowship, to je pozicija na CERN-u koja se dodjeljuje za državljane iz zemalja nečlanica. I iz tog razloga bilo je izuzetno kompetitivno uopće dobiti poziciju. Tako da prva stvar koja donekle olakšava ovim sporazumom koji je potpisan i upravo to da će mladi naučnici koji su državljani Bosne i Hercegovine imati jednostavni i lakši pristup da dođu do pozicije za posao na CERN-u. Uspostavljena je prva saradnja, to je dakle taj prvi memorandum koji CERN uspostavlja s novim zemljama. Do članstva ima još jako dugo, ja bih rekao. Dakle, postoje dvije stepence. Prva je pridruženi član, poslije toga ide stalni član. Tako da mi još uvijek nismo krenuli ni sa tim dijelom pridruženi član. Članstvo podrazumijeva naravno i, što će vjerojatno biti najveći problem, podrazumijeva i određena sredstva koja Bosna i Hercegovina treba da uloži u istraživanja u CERN, određeni dio budžeta, koji nije velik, to je otprilike neki 10-6 budžeta, bi Bosna i Hercegovina trebala da izdvaja prema CERN-u kako bi imala to punopravno članstvo u konačnici.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Dženan Kovačić, naučnik inovator, sa oduševljenjem je dočekao vijest o sporazumu BiH sa CERN-om. On smatra da se u bosansko-hercegovačkoj javnosti malo zna o najvećem laboratoriju na svijetu. O Dženanu i njegovom uspjehu dovoljno je reći da je njegova autorska ideja o novom načinu liječenja tuberkuloze pobijedila na prvom takmičenju BH inovatora. Sa istom je predstavljao Bosnu i Hercegovinu među Nobelovcima u Berlinu.
Dakle, da, sama činjenica da je Bosna i Hercegovina uspjela da potpiše taj jedan sporazum o saradnji sa CERN-om je nešto što, ako malo je prošlo kao ispod radara ljudi, iako jeste objavljeno na svim ovako relevantnim portalima, outletima medijskim. I barem sam ja primijetio da ljudi veoma malo znaju o tome šta je CERN, šta se radi u CERN-u. Imate recimo odsjeke za teoretsku fiziku ili za primjenjenu fiziku ili različite grane nauke koje mogu da imaju benefite od CERN-a, od nuklearne fizike do kvantne mehanike i tako dalje. Sama činjenica da Bosna i Hercegovina, koja ima samo jednog znanstvenika trenutno, dakle u CERN-u, to je dr. Admir Greljo, je nešto nevjerovatno obzirom na to da koliko ova država ima kvalitet kompetentnog akademskog kadra u smislu koliko ima obrazovanih ljudi, ljudi koji su spremni i vape za prilikama, posebno iz ovih polja koji su prirodno-matematički. Dakle, mogućnost da se radi na CERN-u, pa makar neki internship, dakle neko stažiranje, neka kolaboracija znanstvena, mogućnost tamo čak otići je privilegija zaista. To je svjetionik koji je zapravo vodilja. Dakle, imate NASA, što je za astrofizičare apsolutni vrh, imate CERN koji je apsolutna krem de la krem fizike generalno, ne samo tih fizikalnih nauka, nego generalnih prirodnih nauka.
Obzirom da si rekao da je to nekakav, ajmo reći, vrhunac svim naučnicima i dostignuće i cilj kojem teže, kako uopšte opisati ulaganja i prepoznavanje značaja nauke u Bosni i Hercegovini? Evo i sam si imao priliku da sa 20 godina predstavljaš svoju ideju u Berlinu pred Nobelovcima i da budeš pobjednik prvog BH inovatorskog takmičenja. Pa evo, kako možeš da prokomentarišeš podršku koja ili izostaje ili je nedovoljno ima u Bosni i Hercegovini za razvoj nauke?
Može se reći i da izostaje, a isto tako da je nema. Dakle, pozitivna vijest je, barem što se tiče kantona Sarajevo, da ja trenutno radim, da se povećala ta cifra koja je predviđena za ulaganje u naučno-istraživački rad. Poražavajuće je to što se to tek sada uradilo, da je ta cifra recimo 3 miliona. Generalno novac koji se odvaja za nauku, a nauka zaista zahtjeva novce, zato što prije svega ljudi koji se bave naukom žele da su plaćeni kao i svi, dakle žele da mogu da rade i da žive od svog rada. A nakon toga studije na kojima ljudi žele da rade, nekad znaju biti skupe, nekad manje skupe, nebitno je, ali uglavnom nauka iziskuje novca koji ova država, nažalost, baš i ne daje.
Bosna i Hercegovina se po ukupnoj produkciji naučnih radova prema podacima od prije 5 godina nalazi na 93. mjestu svjetske rang liste, dok su države iz okruženja znatno više pozicionirane. Na primjer, Srbija je na 48. mjestu, Hrvatska 52., Slovenija 53. Istina je da se BiH nalazi na dnu europske ljestvice po ulaganjima u nauku. Svijet se u tehnološkom smislu razvija nevjerovatnom brzinom, samo zato što je uloga nauke značajna, dok država BiH za istraživanja i razvoj izdvaja 0,2% godišnjeg BDP-a. Nemanja Rakić je astrofizičar i viši asistent Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci. Ujedno je i predsjednik Univerzitetskog astronomskog društva Banja Luka, koji je učestvovao u nedavnom praćenju slijetanja rovera na Mars u krater nazvan po opštini Jezero. Zašto Bosna i Hercegovina tako malo ulaže u nauku? Nemanja ima svoje objašnjenje.
Bosna i Hercegovina još uvijek je nekako mlada država i ima mnogo problema. Tako da nekako nauka je uvijek bila po strani. A to bilo koje društvo da bi moglo da se razvije, mora da razvija nauku. Znači, vi ako hoćete, i ne samo da bi ekonomski rasli, morate da ulažete na okolje. Vidite, ova prethodna godina koliko nas je ona zadala sve, zato što nismo bili spremni da odgovorimo na pojavu novog virusa. Zbog toga je neophodno stalno investirati u nauku i ne treba štediti u tom pitanju, jer nauka će sigurno, to je najsigurnije ulaganje, i sigurno će se isplatiti u nekom trenutku. Sad, kod nas nema još uvijek te neke kolektivne svijesti o potrebi da imamo razvijenu nauku, nažalost, ali mislim da se ide u dobrom smjeru. To je potrebno i da naučna zajednica malo pritisnu i vlasti, kako državne, tako entitetske, da i mi sami ponudimo kvalitetne projekte i da bi došlo do te neke simbioze i da bi zajedno počeli malo više da ulažemo u nauku i obraćamo pažnje na nauku i naučnike.
I kada su tako stvari postavljene, pitanje je da li će onda BiH dati novac da bi postala članica CERN-a. Sumnjičav je zbog toga profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli Mirza Hadži Mehmedović.
Ono što sam ja razgovarao sa kolegom koji je malo računao te podatke jeste otprilike da treba Bosna i Hercegovina da uplati na godišnjem nivou oko 1 milijun maraka. Dakle, vi kad to gledate u globalu za državu, 1 milijun maraka je skoro pa ništa, ali ako pogledate da je to više nego što bi se odvaja za nauku uopšte na nivou Bosne i Hercegovine, onda će neko reći, pa zašto bi odvajali 1 milijun samo za tu jednu oblast fizike? Realno gledajući, vi nemate u Bosni i Hercegovini puno naučnika koji se bave fizikom elementarne čestice.
A saradnja je uspostavljena, jer je jedna od aktivnosti koja je rezultirala potpisivanjem sporazuma između BiH i CERN-a bila projekat Science and Art, koji vodi upravo profesor Hadži Mehmedović.
Riječ je o projektu kojeg su predložile kolege sa CERN-a, dakle kolega Hoch iz Austrije i kolega Ivica Puljak iz Hrvatske, kao ljudi koji usko sarađuju i koji su u principu zaposleni na CERN. Radi se o projektu koji nosi naziv Art and Science, dakle pokušava se na neki način pomoću umjetnosti i pomoću, nazvat ću ga pod navodnim znacima, tinejdžerskog govora i tinejdžerskih nastupa objasniti fizika elementarnih čestica, fizika svemira, nastanka, postanka i razvoja svemira, tako da oni dočaraju na koji god način žele svojim vršnjacima ono što su naučili, ono što znaju. Dakle, to je bilo ukratko, a detaljnije ću vam reći da se radi o nekih 7-8 srednjih škola iz Bosne i Hercegovine. Dakle, to su srednje škole iz Tuzle, Sarajeva, Mostara, Zenice, Banja Luke, Gradačica, Gračanice, mislim da i Travnik i Konjic u pitanju. Dakle, to su srednjoškolci koji će raditi do kraja aprila na definisanom projektu koji su oni definisali, gdje su uključeni, dakle, umjetnici, od likovnih umjetnika, od glumaca, režisera, mladih, naravno sve ljudi koji su tek na početku svoje karijere, i oni će napraviti po jedan projekat gdje će na svoj način, kako god oni žele, ispričati nešto što je vezano za fiziku. Tada ćemo mi u sklopu dakle finalnog dana, u sklopu ono, zadnjeg dana ajde da kao kažem takmičarskog dana, izabrati jedan od po našem mišljenju najbolji projekat i naravno nagraditi te učenike odlaskom na jednu sedmodnevnu ekskurziju u CERN, obilazak glavnih postrojenja, laboratorija, odnosno detektora. Naravno, trudit ćemo se da mi pošaljemo i sve ove učesnike u CERN, jer CERN je i prošle godine, pretprošle godine kad se moglo, primio naše nastavnike osnovnih škola, profesore srednjih škola, na jednu isto tako sedmodnevnu ekskurziju gdje su naši nastavnici i profesori obišli sva moguća postrojenja na CERN-u.
BiH profesori posjetili su prije tačno godinu dana CERN, mjesto gdje nauka susreće tajne svemira. Jedan od profesora koji je prošle godine bio u CERN-u je Adnan Glamočić iz Prve bošnjačke gimnazije. Kakve impresije nosi, Adnan kaže.
Dojmilo me to što sam mogao da vidim šta je to trenutno predmet istraživanja u samoj fizici. Mogli smo još pored toga da vidimo, što je meni najinteresantnija stvar, mnoštvo stručnjaka iz različitih oblasti koji rade na, to se nominalno kaže, na jednom projektu iz fizike. Ono što je za CERN karakteristika jeste što tamo nema puno fizičara, znači imate tu mnoštvo ljudi iz drugih oblasti. I fino je, dakle, to recimo djeci prenijeti da kad se spominje fizika, da je to interakcija sa drugim ljudima, sa drugim oblastima, s drugim strukama itd. Ono što je svakako za CERN bilo lijepo, jeste da sva moderna tehnologija ili dođe u CERN ili sam CERN razvija tu tehnologiju pa je pušta u komercijalnu upotrebu sa ostatkom svijeta.
Senad Isaković, asistent na odsjeku za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, bio je vođa puta. To je njegova druga posjeta CERN-u.
Prvi put kada sam bio sam, dakle, u svojstvu studenta. Naime, CERN organizuje summer student program, takozvani, za studente koji dolaze iz cijelog svijeta i između ostalih tu su bili i studenti iz Bosne i Hercegovine.
Moram priznati da sam te godine jedin ja iz Bosne i Hercegovine bio na tom programu. Uglavnom, to je jedan prestižan program, mogu slobodno tako da kažem, na kome studenti koji dolaze, dakle, iz raznih dijelova svijeta se mogu upoznavati, mogu pratiti predavanja i konferencije, dakle, stručnjaka iz raznih oblasti koji dolaze tamo upravo zbog tih summer studenata. Ja sam, recimo, konkretno bio u jednoj komputacijalnoj grupi koja je pravila software u stvari za veliki hadronski sudarivač. To je upravo u tom periodu hadronski sudarivač čestica, dakle, akcelerator je bio isključen i mi smo radili software koji će unaprijediti rad tog akceleratora. Jer su tokom tog isključenja akceleratora se instaliraju neke nove komponente i onda te nove komponente bilo potrebno softverski povezati sa ovaj, komandnom sobom i toliko da se mogu da sve kontrolno komponentno vršiti remote, dakle iz daljine. Uglavnom, želim da kažem da je to bio prestižan program na kojem sam zaista mnogo, mnogo naučio. Bilo je zaista fenomenalno raditi tamo jer sam imao priliku da bukvalno da vodim život jednog naučnika i istraživača tih 2,5 mjeseca koliko sam probao tamo na CERN.
Što nemate priliku ovdje baš?
Razlog za to je što je asistent na prirodnom tomskom fakultetu. Imamo neku opremu, međutim, ta oprema nije baš oprema s kojom se mogu raditi vrhunska istraživanja. Mi možemo, dakle, raditi određeni broj istraživanja s opremom koju posjedimo, međutim, ako želimo napisati neko vrhunsko naučno radi ili raditi neko vrhunsko istraživanje, onda moramo uvijek to raditi u kolaboraciji sa nekim drugim institutima ili fakultetima, što je u redu, ali jednostavno voljeli mi da imamo ovdje na fakultetu neku opremu, ja ću reći kapitalno s kojom bi se mogli sami bez bilo koju kolaboraciju uraditi neka dovoljno dobra istraživanja, a osim toga i naši studenti mogli naučiti kako se radi na određenoj aparaturi. To je ono recimo što je meni smetalo dok sam bio student ovdje. Moram priznati, iako sam bio na eksperimentalnom smjeru, dakle eksperimentalni smjer fizike, nisam imao baš priliku da ponavljam eksperimente.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Da li je mladima privlačna nauka, a ličnosti poput Einsteina i Nikola Tesle uzori, nasuprot muzičkim ili sportskim zvijezdama, na prvu bismo rekli da nije. No uz društvene mreže i približavanje nauke kroz kratke video zapise postoje različite mogućnosti populariziranja nauke. I ne samo to, postoje i zanimanja za koje baš ranije nismo čuli, kao što je na primjer kosmolog. Upravo sa jednim, Markom Simonovićem iz Srbije, istraživačem u CERN-u, razgovarala je Sara Velaga.
Pokušamo približiti, dakle, našim prosječnim slušalcima šta je zapravo zanimanje jednog kosmologa, odnosno čime se konkretno vi bavite i kako ste vi došli do CERN-a.
Kosmolog je nauka o čitavom svemiru, dakle, bavi se zapravo pitanjima kao što su kako je tako nastao svemir, kako je evoluirao i koje su osnovne komponente, jel, od čega se svemir zapravo sastoji. I dakle, tu ideja nije da se proučavaju pojedinačni objekti kao što su recimo zvezde ili galaksije ili planete, time se bavi astrofizika i astronomija, već zapravo svemir kao jedna celina. I ono što je vrlo interesantno je da zapravo, bez obzira što to kažem na taj način, to deluje da zapravo su pitanja vezana za nekakve veoma velike rastojanje, veoma, kako mi kažemo, velike skale. U suštini, kosmologija je veoma tesno povezana sa fizikom čestica. I to je zbog toga što mi danas znamo da u veoma ranim fazama svemira, dakle, svemir je bio jako gust, bio jako velikim energijama i zapravo bio je u istom stanju koje imamo, recimo, u CERN-u, kada u akceleratoru zapravo sugeramo protone jako velikim energijama. Dakle, ta veza između kosmologije i nečega što se dešava na jako velikim skalama, na jako velikim rastojanjima i fizike čestice, ono što zapravo povezuje kosmologiju i CERN na neki način, zato sam ja tamo.
Obzirom da možemo sada da poredimo državu iz koje dolazite, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, Bosna i Hercegovina je dakle tek na putu potpisivanja sporazuma i pristupanja CERN-u, a evo Srbija je, kao što ste i sami rekli, već godinu i pol. Možete li nam nekako približiti šta konkretno je to donijelo Srbiji i u čemu je značaj toga što je članica CERN-a?
Pa da, ja mislim da za sve te naše zemlje u regionu je to vjerojatno jedan značajan korak, zato što mislim, vrlo znate da je Jugoslavija bila jedna zemlja osnivača CERN-a, međutim, posle par godina zbog finansijskih razloga istupila. Sad i Hrvatska i Slovenija su pridružene članice, trenutno Bosna je potpisala sporazum. Mislim da to donosi našim zemljama jednu mogućnost da povezivanja sa naučnom zajednicom u Evropi, pre svega, naročito u tom domenu teorijske fizike i fizike visokih energija. I tu postoje različiti aspekti tih sporazuma, nisu svi ti sporazumi isti. Ponekad postoji razmena tehnologije, ponekad su te stvari čak i ekonomske prirode, u smislu da kompanije, recimo iz države kojima sporazum sa CERN-om, mogu da konkurišu razne poslove, izgradnje akceleratora i tako dalje. Ali ja mislim da ono što je najbitnije je to da zajednica, da naučna zajednica u Bosni i Hercegovini prosto ima još jedan sad kanal koji može da zapravo bude u kontaktu sa ljudima u Evropi. I to je bitno i za ljude koji rade u Bosni i za prosto ljudi iz Evrope da prosto vide kakva je zajednica, recimo, ne znam, u Sarajevu ili Banja Luci i tako dalje. I da se kroz to po saradnju zapravo stvore nekakve veze, da ljudi koji imaju želju da se bave fizikom čestica, koji možda to ne bi mogli, ako bi bili izolovani, sad imaju još jednu mogućnost da prosto odu u CERN, postoji program za nastavnike u CERN, tako da će mnogi ljudi dođu da prisustvuju tim predavanjima. Postoji ta naučna saradnja, postoji razmjena naučnih i tako dalje. To su sve pozitivni aspekti tih uloga.
Jasno. Evo, obzirom da ste pomenuli sve te pozitivne aspekte priključivanja CERN-u i saradnje i mogućnosti koje se otvaraju za naučnike, možete li malo, evo, pobliže pojasniti kakav je položaj naučnika u Srbiji, obzirom da, evo, nezavidan je u Bosni i Hercegovini i nedovoljna su pogotovo i nikakva ulaganja u nauku i naučna istraživanja. Mislite li da, evo, naučnici imaju dovoljno poticaja sistemskog i da li se prepoznaje uopšte njihov značaj i doprinos državi, a kasnije i svijetu?
Ja mislim da je to vrlo slično i u Bosni i u Srbiji i uopšte u svim zemljama regiona. Mislim da nauka kod nas nije, to je, mislim, jasno svima.
Da.
To je zanimljena stvar, da nije dovoljno finansirana, da ljudi i društvo uopšte, ne samo vlada, na primjer, čitavo društvo ne prepoznaje zaista značaj nauke i koliko je zapravo nauka važna za... Bez obzira na to što ponekad se čini da nema, recimo, načito, ako pričamo da smo fizici čestice, da nema nekakve praktične primjene, da ne može da reći nekakve konkretne probleme koje ljudi imaju ili koje društvo ima u svakodnevnom životu. Ali nauka je zaista jako važna i zapravo empirijski je očigledno da sve one zemlje koje puno ulažu u nauku, čak i u fundamentalne istraživanja, su najrazvijenije zemlje. Tako da taj značaj nauke nije prepoznat ni u Srbiji, ni u Bosni, čini mi se koliko ja znam. I sva ta ulaganja su vrlo oskudna. Mi imamo nekakvu naučnu zajednicu koja se snalazi i sa tim minimalnim resursima, ja mislim, radi relativno dobro, ali to je mnogo manje u odnosu na to što je nekakav europski prosjek i što bi trebalo da bude slučaj u odnosu na neke razvijene zemlje.
Pa evo, slična situacija, kad ste već pomenuli oko ulaganja i svega u Srbiji i Bosni i Hercegovini, nekako za naučnike obično čujemo kada već postignu svjetski uspjeh. Mislite li da je to možda čak malo i licemjerno što ne ulažimo na vrijeme u njih, a onda se kasnije evo dičimo u uspjesima poput vaših u Srbiji ili nekih drugih naučnika u Bosni i Hercegovini?
Pa ne znam da li je možda licemjerno, ali postoji ta nekakva, ne znam, možda zavjera, prijaka reč, ali dakle, postoji taj jedan, sistemski postoji jedno ponašanje gde se, naravno, ljudi ignorišu ili se ne ulaže dovoljno, a onda kad neko ostvari uspeh, onda naravno uvijek kažemo, eto, to su naši naučnici, to su predošli iz našeg sistema i tako dalje. I mislim da to odgovara medijima, odgovara ljudima da čuju da eto i mi smo u nečemu dobri, da imamo mi nekakve zasluge i tako dalje. Odgovara naravno i ne znam, vladi da kaže da mi imamo sjajne naučnike. I mislim da postoji taj nekakva, taj nekakav interes svih da u toj priči prepoznaju nešto pozitivno, lepo, dobro ili korisno. I zbog toga postoji taj takav neki odnos. Ali suštinski, ja mislim da je uvijek važno reći da ukoliko neko recimo odu u inostranstvo i ostvari uspjeh, da taj uspjeh, bez obzira na zemlju porekla, zapravo proizvod nekakvog drugog sistema, a ne recimo sistema one zemlje s koje je naučnik došao. Mislim da je to uvijek bitno da ljudi imaju u vidu, zato što je inače se stvara neka lažna slika da zapravo naš obrazovni sistem je sjajan.
Toliko u ovom izdanju Glasa mladih. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Sara Velagaja i Ida Đugum uz poziv da ostanete i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.